الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله يستأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب لأذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون منافقان مذموم يعني ولا تجب كام وهلم اے مخاطب تھا کہ تعجب کے وہ نیچے یا جبر کہنے سے تعالی بیزا کثرت مال على اولاد کہ خدا ول مال اولاد دے انما يريد الله واڑی کہ عذاب ور کی دیل بری مال اولاد سره په دنیا کې تزقان وصول وی وصول وزي پدا سره کو مکافرون چې دی کافر واذا انزل سوره اجل شي نازل شي یو سوره نه احکام د خبره ان آمنوا بالله اے ایمان اوڑے خدای جہاد و کہے دا غد رسول پر مرگ چاہتے نو استعذن کا تانا اجازت کا پاسکے دو غور اولو طول منو صاحب قدرت چاہتا مال و اسپاد دے گا نا اگر جی مونتا بھی معافی اگر جات رکھ وقالو ذرنا نکن معان قائد جی مونگا پریدے چی مونگا رستو پاسکے نو قاعد پر قرآن پر صلاح کرے جنگ نجی پاتشی منگ رستو خلقو سر پاتش دی راضی دی پدی چی شید محل خوالف خالف مؤنس پہ خوالف دی پات کی دون کو خود سر پکورنو کے و تو بھی علا قلوب دی پدون مہر ہو لگے دوی حق شرافت غیر شرافت و عزت بیدت پیجی نا فم لا یفقہون جو سمت رہی گئے تھے لکہ دا مون دانا عزت کرتو کو بیدتی دا مون سرکی و خزکی و لیکن رسول اور اگر سوگ سے ایمان رہے بڑے لگا سا اگر جہاد کئی پا معلوم سرا ہو پا جانون سرا ہم در خدا کے جی دویلہ پول نیکے دی خیرات ہر قسلم بلائی نیکے دویل دی ہم دویلی چھ دی کامیاب دی مفلحون تیہ کرے اللہ دویلہ دا سی چند تون چھ بھئی گی دا غیلانی نورنا ہمیشہ بھئی پڑھائی گئے ذالک الفوز العظیم دا لو یا کامیابی دا وجاء المعذر اراضي عذر كون کے من الاعراب اعراب باندې چې دیهاتان کوي د خار نه بار باندې په دیهات کې چوي دي دیهاتان بدون راضي صرف یو ځن کې اجازه ورکړي چې جهاد نه پاتش وقعد الذين كذب الله او کینی آگسان چې دروغ وي کذب الله چې خدای او خدای رسول سره دروغ وي سیوسیب الذین ذر چوبر خیقی کافران تے دین عذاب دسناک لیتا علی توافای ولا عمضا نشت دے حرج نشت دے اعتراض پر ضعیفان و باند بیمار نا جوڑا خوشال گوٹ ولا علم انکم مریضان بانے نفع اغشا لا یجدونا کی دوی نومی ما ینفقون جو دیغا خرش کے دو خدای پر دار کے سوالی نشتا و اسلاوتا نشتا نوست نشتا حرجون نشتا پریسا و دوی سے اعتراض نشتا اذا نسعو البشاتی جو دی درم مخلصی دو خدای رسول نشتا دے پا مخلصا امانے اس اعتراض جو دی درم مخلصی کا اس اللہ بخون کے رحیم نے پدا سے خلقو نفع اغشا اذا ما اتوقع چتا تراشی او تاسو ولې تحمل حضور موږ سره سوال نشته جهاد دې خو سوال نشته موږ سره انتظام ده چې دې سوال کې کول تاسو وته دا یې د واحد ما سره خو سوال نشته تاسو به سوال کوم پر روانه نو وتولوا وفشي واعينهم نبي سرګي بيږي د اخونا د خفقان نه چې موږ داسې موقع نه ولې پاتې حدن غمنا الا يجدوا چې بیا نو موږ دې هغه شی چې قبل خرج کړي انما سبيلو اعتراض کو پا اغا چاہ دے یستعذنون کستان اجازت تا فاتکے دو غالی وہم اغنیات بھی مالدار دی وہ سائل ٹول ہوتا دی دی را دی دی پا دی خبر چی شدی دی محال خوالی فی روس تو پاک کے دیدن پر پا قرون کے دی خضو سرا اللہ محل لگوڑے پا دی پر نرمانی ندی نپوئی کی جناب نظام خیل بورو کے شر مدنی منافقان تا صبح بابا کے منافقات اکثر مالدار اور بارو ماں ملے وقت پر سنگنے دا بے کول نو وہ سو حضرت نبی کو ملنے سے موجود دی اور خوغت کھٹا برکون نو لغدی ارد ایک خلق گوری انی مال اولاد ارسی دی اور دی حالات جہنمیان نے پورتا مضمون را گئے نو وہ سوئی چی یو سوئی اسلام دواؤ کی دو نبی کو مجلس کی دو نبی کو حضرت کی او بیا اوی دو زخیان شید دا بودی دا خدای پدی بانده فضل نقضه و دادا قرآن کی بان خدای دیر فضل کرده دیر مال اولاد دیو تور کرده دیر غلط نظریه دی یاد رای مال اولاد خدی دا نیک عمل سرا اچه مال اولاد دیری و نیک عمل نینو دادا اوی خواه تار پس عجب کی وارنه چهی تو ولی تعجب که چه اوی دا خود خدای فضل دی پدی دو خدای فضل دی نشتا عجب کتاب جائے ابھی دا مالونا ابھی دا اولاد کہتا ہے خلق تے دونا مالدار دونا خود دونا معاملی قسیم سیدی وہ خلق مشہور دی نو دا دا خلق پاک رضی ہوئی پا دیوانی موز دا دیان دی موز پر مقا رضی پاس سفار مقارا اللہ کو غارش دوی دا عذاب کی دے ہا پا دے مال اولاد سر دا عذاب پر دنیا کے او وزی روح سر دی وہم کافرون دی با کافر نہ دنیا خدا سورہ دی اکثر دنیا بادشاہ شنو کو مری باخر کنا نو یو ہا سڑے مومن نی مسلمان نی او اخرت نہ منی اب تا زنگ بحث نشتا یو سڑے وے چ بل جم دو نشتا او نہ ختم دوں گرے نہ دنیا دا ډیر مال دولت چ دے کے ایمان نی نو وے غلط چ نو مال اولاد چ دے اگر کفر بد عمل سره رئیس نشتا پدی باندے افسوس مکو مخ بکے گج غریبانا نے رضی خدا حل اگر چه نازل شی و صورت دا صورت نازلی گر جنگ متعلق احکام کنا سبا لکه پا خدای ایمان را وره نو پا خدای ایمان را خدای پا اخیرت پر رسول پا کرار دکنا او جهاد و قید سر علی رسول پا مرگی چا که کافر سر نزی حاصل جا استعزن کا اجازت غارستان لپا تکی دو در جنگ رسول کو اولو تاول نینو صاحب قدرت کو طول اگت ہوئی کہنا لاس میں اگت دیتا کن لاس میں لند دینو لاس میں تشت دینو مالدار طبقہ اغلستان یادواری چے مونگ یاد را کے چے مونگ جنگ لار نرشو وقالو بھئی زرنا جی مونگ پریدا نکن معا قاہلین تو رستو خلقم سفاتے دے کہنا خیرہ دیو سے خدمت کا غواری دیر بچو دے زنانا ودہ غیر مونگ پریدا مونگ رستو مقامی در لکے چیز سے منی تڑی بہو مونگ وی راضی چھ پتے خبر شدید کین مال خوالف درستو پات کی دون کو خود سا خوالف جمع خالفہ خالفہ مؤنس لے خرد دوئی خدی پکورو لکی عموما اللہ ما شاء اللہ نو دی وی چھ مونگ دا خود سا ناس وی دی پتے باننے راضی نو سے وقت یو انسانی جوہر مسا شید لگا دا مرد جوہر چکم دیا غم میدان دے لکھد جوہر دے کور نو اوس یو سړی مال دی اولاد دی اسباب دی اسلحه هر څه وي دل لگے قوم نہ ملک اسلام ضرورت پی شی خدمت جنگ ای جی ما پڑے لگے جو پکور کین کور کین سکار کول وڑ کنا لازم ملدار شی دا پے بچو دا وی وڑ سر بس کول وڑ ندا دی سوک دی پو زلو و تاس مہرج دی شرافت غیر شرافت اڑ پی انسانی کمال اڑ پی نہ تو بیا ادا کلو دی پلو موہ لگے دے فم لا یفقون سمجھ نہیں سکتے سو نہ غلط کرے تو اے لگا ما سر بس ہو کے ہاں لیکن لیکن رسول اور آکستان سے ایمان روڑے دے رسول سر ابھی یقیناً جہاد کے جد و جہد کے فل معلوم خرچ گئی وہ انفوزم فل جانون خرچ گئی ام در خلق لہو مل خیرات سے دیل طول خیر و کامیاب دی سر دی پر دنیا و پر آخرت وہ اولا کہ ہم المفلحون دا کامیاب خلق دے دنیا زندگی ہم سے کم مقصد دا پر ایشو نو خدای در رضا تی هر سو قربان اول آغای سن آخر کی جدا تیار کرد اللہ تعالی دا دے کسان دو پارا جنتون چی بھئی گی دا غیلان دین حلون ہمیشہ بھی پا دے گئی ذالک الفوز العظیم لو اکام نابی دا انسان چی خدای پیدا کرد دے چی پر دنیا کی خدای دا خدای منشا پورا کرد آغای دا پورا کرد جو دین پورا کرد آلتا پا خیرتی ہم کا میاد ایسا اوز دا خود مدینی خلق تر سا اوز باہر دا دیہات ہوا راضی تا دا عذر کون کے دا نن الاحراب عرابی دیہاتی باندھ چھتے ہوئی سر پارا دے یہ اوزن ہے اولا حام حکم چلا کر سید میں جہاد نظر سوچے چھ اجازت واقلی چھ اجازت واقلی تدویل ہے واقلی چھ دویل ہے جاننا چھ پاتش یہ مونتا اجازت را کا زمان زرات تیزن کارنا زمان معملی دی وقعدل لذین کل او کینی آگا سان چه دروغ ویلی خدای دا خدای رسول سر دی جو قبل تو جمعی احکامی ہی مونگ دو احکامنی مونگ جاتا ہے نوول بیادات خدای رسول سر وزر سوا سی سیسیب اللہ زرد چه وہ برسی آگا سان چه کافرانی دیگے حضار درنا من ہم دینا ولی چه منافقان خوک خدای و تفیو پلکی رسکو احنا منافقت سی لاشی و مخلص مومی سے مزرمان شی نو پر دیگر قسم خلقوں کے کہ کم قسم کسان کافران دیتا آخر وقت پورے اگر دیتا پاس دردناک عذاب دے تاہی عام سکم لے دون سختی دا نو وہ سا غریبان آنا ناجور مرد اول اس کے نو اسلام خدا سے شکم نلگے جن انسان طاقت باہر نو وہ سا اگوی چک ضعیفی مریضی شن بودوی نو سے نو آغا تعوزن شد لیسا نیشت دے پا ضعیفانو باندے نہ پا مریضانو باندے نہ پا اگر چاہ لائے چی دونا چی اگر نمو ممال پاگستا یونفقونا چی خرج کی سنشتا لیسا حرجن فتوی سے اعتراض نشتا کدا جہاتا لا نشی کنا خیو شرط دے اذا نصحو للہ و رسول کدوی دخلے او دخلے در رسول ستا دا مخلص او خیر خائد اللہ او کدوی خوار دے او جا پاتی شی منافقت مالدار دیا وہ لام وہ خیر خان دی مضبوط جنگ نے واپس سازش جو کرو خدا کا دل ہوگا نا بولے مخصوص کرا مخلصی دے جنگ تدار رشید عذر دوجنا نو اسلامی خدمت ہو نکی داغت نیک فرق نہ حدیث تو آپس تبوک نہ پلاری ہوئے مدینہ کے داس کسان نے چیتا سو پکم وطن گرک چلے آئے پکم غاخ چلے آئے پکم غرخ چلے آئے پکم کند کے چلے آئے اگر ستا سرس سواب کے برابر گئے حدیبہ مدینہ سسول صحالہ آپ کو حضور داسہ کر رہا ناسی پا مدینہ گیا وہ دمون سر رہی اگر حضور گئے کیا وہی طاقت مکی گی میں مریضہ امنی زائف تینا چاہ رہی وہ آگوی ارمان کے جکاش کے مونگا تلوے
خدے اغل اجر نشتر عدل مخلصان و باندے
سبیل سے اعتراض داس خلق کو ظاہری عبادت نہ کرا اللہ بخون کے دے مہربان کے داس خلق کو مرفا نہ اگ چاوانے اذا ما اتوقا عرب ملک بغیر صلاح نے حکام نہ کیا تبو جنگ عرب و سرحد نے بہار ہو بغیر صلاح نہ کیا سامان نہ کیا نو بعد غریبان لگن جی من جو جہاد لا مقاصدہ کڑلا قربانی کو تو زمون سر سوالیشتا کے ساتھ تم سوالے نظام کے فضو بچا نہ برابر کم نہ کہ دو اپ دے ذرا خلق اور نئے نظام وال تک نہیں دے خان ما سر پنش اخو پنجرا شو بجر لو وجه کہ اور خدائی و مقرا و صد قربان ہے تو جنت کا حاضر مقرا بنا جو وہ زبے طاقت شو نتابعه من النشطة ولا على الذين النشطة دي اعتراض فأغا شاك راشي تاتا دي سواريك تا نتوة وي لا أجد ما أعمل ذخو نمو مو أغا سوش فتاتا سو فأقبان دي سواريكم إن سوارلي ما سر النشطة علي وتولى بي وافسي وي سرقي بيجي دو أخونا فجرع درا وفر بي چزنگ دا بي فلين مقول الله حضرت خالد بن ولی خطا کل حال معلوم دے لگا بہادر ہے جہاد میں کو آغا چے وفات کے دن پخفر کور پر کٹ کے نونگا دعا بہت خدا آیا خدا کل کور کٹ مر کر آگے نو آغا جڑل پستان سے لکا ولی اے ماں ٹول ماں چے جہاد نا کول ادا جنگل میں کوئی چیز بس خواہ پر لار کا کول بانش میں دائیں جنگ کے نو وہ سمان مر چے راگے زکر لگل موردار گنتا پخفر کٹ کے مر دخیر پر خدا جاڑم بل لگے سادو خفا ڈیر خلقہ کوئی لکھ اولی وی خفے مالا صبح عزر لنا لی لکھ سجل فلانکے جہاد کے زوم و فلانکے حسابی ہو دشمنان پا مونگا نے حملہ اکڑا دن دشمنان پا زد کے چمونگ راہ دن زد گور پا دغی وقت کے چمونگ شو کسو مثلا سلو کسو کنا نصدور حرے و سر مجمع ویدا و سامن و قطون اغا اغوی ہن یو یو لرسل ماتا بلتا 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 اگوی دریو لرانا کوئی لگوار کرده دماغا واپس لارا اگر شهیدان شد زفاتی شد دوست پده جد دخو یا مقو خدای رو سو ماغ پا خبر سر بولی را خلی جنت زمان ملگری جنت سر لارا اگر بیا جب دی فاتی شد خدای خبر شد بیا سکی ناقا جرن پده بیا خلی باسر او در خواهی ونه نکی نو دا کسان مرتلل نو دی با جرن او خی بیده چی نمو مو اگر چی خرش نو پده خلکو بانه سے اعتراض رشتہ دل خدا کا ثواب رکھے انما سبیل اعتراض ہو پاگا چالے یا سأذنون کا جستان ایجاد غواری وهم اغنیاء غنیان دی ارث خر دی دی عشن و فرشتہ سوانا و مشتہ ارث برابر دی او بیا دی دی مائد اللہ تختی دی را دی دی جشی دی دین معال خوالف ترست و پاس تکی دون کو خود سا نو مہر لگو لے اللہ دوزی پر نرمانے دی دا علم نشتر جی دی خیر و پر وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء من نبي الا قد اوتي من آيات ما مثل امن عليه البشر خصوصا فرمائی کہ ما من نبی سوک ندان چرا غلی دی آغاد نبی نا اغویل خدای ورکری دست موجزه سنه سن معجزه چه پر مثال دا آغای بیا روستو خطبو پا آغشان تا آغای پر موجزه وقت بل روستو سر کاغوری پر موجزه نوا او اغدا وقت سر و بیا نوا یعنی هر نبی دا موجزه خدای ورکری پا وقت دو گتو خو آغا روستو باقی ندا پاتی شوی لکه چه نبی دا غیو اومد تا پارا دا غیو وقت پارا غلی نا اغلا دلیل پا کار دا موجوده خلق و پارا اغا ولد بس اس اغا عاشق موجوده خوده اغا رسو اغا موجوده نا بیا او نتن دا چکم نا اغا بیا پاتی شوی دا خو رسول اللہ سلم چا دا پارا غلی دا توڑ دنیا پارا کنا او دا قیامت پوری نو رسول اللہ دا سی موجوده پا کار دا چه اغلا قیامت پوری وی توڑ دنیا دی نا اغا وی و انما کان الذی اوتی دو او اغا سوچ ما سره کړی شو حدود ته خو بشوار معجزه ور کړی شو وی او اغا خاص معجزه اغا وحید اوح الله الیا اغا وحید چې خدای ما ته یعنی قران زما معجزه دا مطلب نه فقط كل معجزه جاءت لن تمیز له معجزه خو ټول انبیاء وخوله خو د حضور معجزه قرآن چې هغه داسې ده قیامت پورې پاتې ده فأتوا بسورة مثلي قال وقالوا شو وثق يا وصول السوق داس جوركا يا وآيات سوق داس جوركا فدي نشي بناس ناچارا لحضور غطة معجزة معجزة قدير غطة معجزة حضور چوا القرآن دي في الدنيا سي عاجزة داشه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة نذ امید قوم چې زبل ټول انبیانو نه زیات هم پتا به دارو کې د قیامت ولې چې زمانو جزا همیشه ده او همیشه ده پر ورځ ما تا دین ما هم تا دین ما هم د قبر پورې نو زمانو پتا او زیاتی د فضیلت قران هم راغی د مفروض د معجزې هم راغی او تاسو کشو کرامتونو پسې ګرځئ په پسو پسې ګرځئ قرآن دے اس چلے قرآن دے قرآن دے قرآن دے قرآن کرتے قرآن والے قرآن رکھے قرآن لولے دغل کامیاب ہے ٹکے دین ماسی واپس نہیں